Ko ka shkru, dhe në sa pa me u disponu.